Dizza rusehni'i yukubunachi hebreo. Hebreos capítulo 1. Zian lusui, len zian kabene Dios, belen shostoru dizza zanite, luru agake buni gulue dizza walaza kee. Na'a, garu ujish dizze, zanizwaru na'a. Dios, belen re udizza, luru eji inikaze. Dios, buzue lee, paragaki ke jine, yukutele na kike le, atilune jine na, Dios bene yuziluyoni. Jine na, nake katu, lerului lawi, yulajunke Dios, lenkanake jine, rului lawi, idule na ke Dios kas. Runkaze, ganakuatikas yukute, rugune jin, dizarue, len yulawaka kee. Katibuj ben lerungre ujia, kelenaka dula nabagaru, yakche kuitale e yubela Dios, nururi nabesh tzatera. Jine Dios, na yapisetere kayuku gubas laia ke Dios, tunakatera lo lele. Le na Dios, gulu ele tunake jinikase, kalagake gubas laia ke na. Dios, katukazguje tue gubas laia ke, kanaguje jine gunee. Jina naku, buzua li naa. Katukazbe diza ke tue gubas laia, kanabe diza kanake ke jine gunee. Naka shose atile na ke jina. Leska kani, kati Dios buzuebi ke kas luyaziluyoni gunee. Yukute gubas laia ke Dios, ila yeh la jiga ke lee, kanaka ga ke gubas la ya kerna. Le rune, ganaka ga ke gubas la ya ke kabu rekeh, ati gubas la ya wenjin ke rune, ganaka ga ke kagi. Naa, kanaka ka se shi inernee, gareur inabeu, inabetika su Dios, tzawi naka karinabeu. Najinu le naka tzawi, lenklaga lerua du. Kelenina, Dios budu de luno yula unabe. Lembene garusiteru lishbe yula unabe kaletuzishbe luzo. Leska kanirne. Lishan katiguzlo benu yuziluyo atilengna zubuzu lushba. Wadudi kegaki peruli tzaz idiu. Yukuteita bigaka karita bilari lenkalari utubu legaki lenutso legaki. Peruli katukazutsa kuinu len katukazigulu. Dios, katukazguje tue gubas la yake kaguje jine, gunee. Guru kuitale ayubela, katigungra kaulusachu jibi gaka loo, numpabititale li jia. Yukute gubas la yake Dios, naka gake bu wenjin ke Dios, atinasule legake, para ilakalene, nupaninu lagaka.